Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն կիրակի է թվականի նոյեմբերի 30-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսի 9-ը։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը, հայտարարելով, որ այս պահին Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե 20 վայրկյան։ Թագագին բարեկամներ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ ԱՄՆ-ի սկզբում կունգնտրեք մի գեղեցիկ երգ, ուղիղ ժամը 19:00-ին գործընկերոջս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը բարեկամներ կսկսենք նախ ձեզ առաջարկելով ունգնտրել ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կշարունակենք մի պոդքաստ կապած ՄԱԿ-ի դիտորդի հատուկ զեկուցողի վերաբերյալ և երաժշտությունից հետո կառաջարկենք ունգնտրել գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընտելանանքը և 7 օրանգը կլինեն իրարահաջորդ մեր այս երեք օրվա համար նկատի առած ծրագրերը, իսկ այս երեկո բարեկամները մեր հաղորդա օրվա ծրագիրը, այսպես ասած, կավարտենք իրանցի կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Այս գեղեցիկ հաղորդումը, բարեկամներ, կառաջարկենք ունկնդրել շուրջ 8:37 րոպեի ժամանակահատվածում և կրինի օրվա եզրափակիչը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։
Yara yeğar yar. Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Արավելյանը։
Թանգագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները կարևորել են Կովկասում արտաքին միջամտությունների դեմ պայքարը։ Թեհրանն ու Երևանը կարևորում են հարաբերությունների ընդլայնումը և վերտարածաշրջանային դերակատարների կողմից դիվերսիաների դեմ պայքարը։ Բաքու-Երևան խաղաղության համաձայնագրի մարտահրավերները, ինչու վերջնական պայմանագիրը դեռևս հասանելի չէ։ Ատոմային էներգիան Իրանի առողջապահության ոլորտում ռադիոդեղագործական միջոցներից մինչև սառը պլազմայով վերքերի բուժում։ Ռոմի Պապի Լիբանան կատարած այցի ընթացքում Հեզբոլլահն ընդգծել է իսլամի և քրիստոնեության միջև բարեկամությունը։ Մեհր. Իրանը 12-օրյա պատերազմի ընթացքում Իսրայելին 40 միլիարդ դոլարի վնաս է պատճառել։ Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն վարկյաններից։
Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ երկու կողմերն էլ ընդգծել են համապարփակ հարաբերությունների ամրապնդումը և տարածաշրջանային մարտահրավերների լուծումը, համագործակցության և վերտարածաշրջանային միջամտություններից խուսափելու միջոցով։ Իրանի կառավարության տեղեկատվական կայքի հաղորդումը Սեյդ Աբաս Արաղջին, Հական Ֆիդանի հետ համատեղ Մամուլի Ասուլիսում հայտարարել է իսլամական հանրապետության դիրքորոշումը, այն է կայունության և անվտանգության պահպանում Կովկասում, տարածաշրջանային երկրների միջև համագործակցության և վերտարածաշրջանային միջամտությունից խուսափելու միջոցով։ Տարածաշրջանային ոլորտում Արաղջին ընդգծել է Գազայում պաղեստինցիների սպանությունները դադարեցնելու և Լիբանանում ու Սիրիայում սիոնիստական ռեժիմի էքսպանսիոնիզմին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, միաժամանակ նշելով երկու երկրների ընդհանրություններն ու մտահոգությունները, երկու երկրների միջև խորը պատմական և մշակութային հարաբերություններին անդրադառնալով Արաղջին Իրանա-թուրքական սահմանն անվանել է խաղաղության և բարեկամության սահման և հայտարարել է նախագահների ղեկավարությամբ Թեհրանում մոտ ապագայում համագործակցության բարձրագույն խորհրդի 9-րդ նիստը անցկացնելու ծրագրավորման մասին։ Անդրադառնալով երկկողմ առևտրի և ցանկալի նպատակների միջև եղած անհամապատասխանությանը, Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց. Գազի պայմանագիրը երկարաձգելու, էլեկտրաէներգիայի ոլորտում համագործակցությունն ընդլայնելու, համատեղ ազատ գոտիներ ստեղծելու և Թուրքիայի հետ նոր սահմանային անցակետ գործարկելու Իրանի լիակատար պատրաստակամության մասին։ Առաջին ընդգծեց առևտրային և ներդրումային խոչընդոտները վերացնելու, ինչպես նաև երկու երկրների միջև Չեշմ Սորայա Արալիք շրջանում երկաթուղային կապը հնարավորինս շուտ սկսելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ Թուրքիայի Վան քաղաքում Իրանի նոր գլխավոր հյուպատոսության բացումը սահմանամերձ նահանգների միջև հարաբերությունների զարգացման գործոն է։ Հաղորդագրության համաձայնը հաբեկչության դեմ պայքարը ևս մեկ համաձայնեցված հարց էր, և Իրանը շեշտեց իր հանձնարությունն այս հարցում, ինչպես նաև քրդական բամորական կուսակցության զինաթափման գործընթացին իր աջակցությունը։ Եզրափակելով, երկու կողմերն էլ ընդգծեցին բարձր մակարդակի խորհրդակցությունների շարունակականությունը, այդ թվում Իրանի միջուկային հարցի և ամնապատժամջոցների շուրջ, ինչպես նաև երկու համագործակցության հաջող ընդլայնումը։
Իրանի խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնական Աբոլֆ Ազամուի և Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հանդիպման ժամանակ երկու կողմերն էլ կարևորել են հարաբերությունների համապարփակ ամրապնդումն ու երկրորդ կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միջամտության դեմ պայքարը։ Անդրադառնալով Իրանի հարևանության քաղաքականության մեջ Հայաստանի առանձնահատուկ դիրքին, Ամուին նշել է, որ Թեհրան-Երևան հարաբերությունները հիմնված են պատմական և քաղաքակրթական հիմքերի վրա և վերջին տարիներին աճել են։ Ընդգծելով, որ երկու երկրների միջև համագործակցությունն ընդգրկում է բազմազան ոլորտներ, Իրանի խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականը նշել է, որ երկու կողմերի պաշտոնյաների միջև շարունակական շփումը Իրանի լուրջ կամքի նշան է քաղաքական, տնտեսական և խորհրդարանական հարթություններում հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Նա նաև ընդգծել է Իրանի աջակցությունը Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղությանը և Բաքվի ու Երևանի միջև վեճերի լուծմանը։ Ամուին զգուշացրել է, որ Իրանը թույլ չի տա, որ վերտարածած շրջանային տարերը խաթարեն երկու երկրների միջև վստահությունը։ Հակոբյանը ևս Իրանն անվանել է Հայաստանի հին բարեկամու բնական դաշնակից և ընդգծել, որ Իրանն հասված ցանկացած վնաց անմիջական հետևանքներ ունի Հայաստանի համար։ Անդրադառնալով տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի գործնեությանը, նա հայտնեց տնտեսական համագործակցության սահմանային հարցերի և այնպիսի նախագծերի, այդ թվում երկրորդ կամրջի կառուցման վերաբերյալ մասնագիտացված խմբերի ջանքերի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը նաև հաջողված որակեց Իրանի նախագահի վերջերս Երևան կատարած այցը և հույս հայտնեց, որ խորհրդարանական հարաբերությունների ներուժն օգտագործելով կլուծվեն առկա մարտահրավերները և երկու երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում համագործակցությունն ավելի կամրապնդվի։
Իրանի Առևտրային Պալատի հետազոտական կենտրոնի նոր զեկույցը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը չնայած 17 հոդվածից բաղկացած տեքստի ստորագրմանը դեռևս վերջնական չէ և ավելի շատ ճանապարհային քարտեզի դեր ունի։ Այդ տեքստում համաձայնագիր բառի օգտագործումը պայմանագիր կամ Պակտ բարերի փոխարեն ցույց է տալիս, որ երկու կողմերը դեռևս հեռու են պարտավորեցնող համաձայնության հասնելուց։ Զեկույցում նաև ընդգծվում է, որ խորհրդային ժամանակաշրջանի սահմանները հաստատելու համար Ալմաթի հռչակագրին և Հելսինկյան փաստաթղթին հղումը կարևոր իրավական հիմք է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի տարածքային անվտանգության համար, մի հարց, որը վերջին տարիներին երկրի հիմնական մտահոգություններից մեկն է եղել։ Զեկույցի մեկ այլ կարևոր մասը վերաբերում է Թրամփի երթուղուն 40 կիլոմետրանոց նախագիծ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը միացնում է Նախիջևանին։ Սկզբնական պլանի համաձայն հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկությունը պատասխանատու կլինի այս երթուղու կառուցման և շահագործման համար, սակայն 99-ամյա երթուղու զիջման, 5 կիլոմետր լայնության սահմանման և անվտանգության խիստ միջոցառումների շուրջ լուրջ անհամաձայնությունները մեծացրել են ծրագրի տեխնիկական և քաղաքական բարդությունները։ Մասնագետների կարծիքով առանց այս հարցերի պարզաբանման վերոնշյալ երթուղին ինքնին կարող է դառնալ լարվածության նորաղբյուր։ Հետազոտական կենտրոնը թվարկում է խաղաղության պայմանագրի վերջնական կանգման 3 հիմնական նախապայման՝ սահմանազատում և սահմանագծում, Մինսկի գործընթացի լիակատար լուծաժում, որը ձեռք է բերվել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության որոշմամբ և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Արցախի հետ միավորում հղումը հանելու համար։ Վերջին պայմանը պահանջում է հանրակրկիտ անցկացում և իշխող կուսակցության կրկին հաղթանակ 2026 թվականի ընտրություններում, մի հարց, որը լուրջ ներքին դիմադրության է բախվում։ Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրում չի կարելի ակնկալել, քանի դեռ այս 3 պայմանները չեն կատարվել, մի հարց, որը ցույց է տալիս, որ Կովկասի աշխարհակաղակական տարածքը շարունակում է բախվել անորոշության և արտաքին գործիչների մրցակցության։
Իրանի հարավում գտնվող Բանդարաբաս քաղաքում գործարկվել են սառը պլազմային տեխնոլոգիաներով վերքերի բուժման 10-րդ և 11-րդ մասնագիտացված կլինիկաներ։ Այսպիսով Իրանի և ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կրկին ցույց տվեց, որ երկրում խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման ուղին հասել այն փուլին, որ կարող է նպաստել մարդկանց կյանքի որակի բարելավման։ Իրանի փոխնախագահ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Էսլամին կլինիկայի բացման առողության ժամանակ նշել է, որ միջուկային տեխնոլոգիաները Իրանի համար նորարարության և գիտական առաջընթացի անվերջ ուղի են, որը կարող են դառնալ հասարակության բարգավաճման շարժիչ ուժը։ Մուհամմադ Էսլամին նշել է, որ խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտի նվաճումները վկայում են երկրի գիտական հզորության մասին և արևմուտքին մեղադրել է 12-օրյա պատերազմում այնպիսի կենսական նշանակության օբյեկտների անմիջական թիրախավորման մեջ, ինչպիսիք են Թեհրանի հետազոտական ռեակտորը և օքսիջեն 18 արտադրական գիծը, որոնք նրա խոսքով ամեն տարի նպաստում է միլիոնավոր մարդկանց առողջությանը ռադիոդեղագործական միջոցների արտադրության միջոցով։ Նրա խոսքով Թեհրանի հետազոտական ռեակտորը տարեկան 1.5 միլիոն հիվանդի տրամադրում է ախտորոշիչ և թերապևտիկ ծառայություններ։ Էսլամին հավերել է, որ թիրախավորել են նույնիսկ ռադիոդեղագործական և օքսիջեն 18 արտադրական գծերը, հավերելով, որ այս գործողությունները վկայում են, որ մարդկանց առողջությունը բացարձակապես կարևոր չէ այդ հարձակումները պլանավորողների համար։ Էսլամին նշել է, որ չնայած սպառնալիքներին, չնայած Իրանում տեխնոլոգիական զարգացման ուղին կանգ չի առել։ Նրա խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում ատոմային էներգիայի կազմակերպությունում ամբողջությամբ տեղակայնացվել է սառը պլազմային տեխնոլոգիայով վերքերի բուժման սարքավորումները, իսկ վերջին 2 տարիների ընթացքում կազմակերպությունում արտադրվել է սարքերի 3-րդ սերունդը։ Այս տեխնոլոգիան համարվում է լուրջ զարգացում, հատկապես քրոնիկ շաքարային դիաբետիկ վերքեր ունեցող հիվանդների համար, և կարող է զգալիորեն նվազեցնել անդամահատման ռիսկը։ Էսլամին նաև հայտարել է դեկտեմբերին 2-րդ պլազմային բժշկության սիմպոզիումի անցկացման մասին և ասել, որ կազմակերպության օրակարգումը ավագ դպրոցից մինչև համալսարան մասնագիտացված մարդկային ռեսուրսների պատրաստումը, որպեսի միջուկային արդյունաբերության և դրան առնչվող տեխնոլոգիաների ապագան կառավարվի կարողունակ ներքին ուժերի կողմից։ Վերոնշյալը վկայում է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաները աճող դեր ունեն ոչ միայն արդյունաբերության և էներգետիկայի, այլև առողջապահության և բուժման ոլորտներում, և դրա առաջընթացի ուղին կշարունակվի հենվելով ներքին էներգիայի վրա։
Հազարավոր սիոնիստ ավանաբնակիչներ շաբաթ երեկոյան հավաքվել են Թել Ավիվի կենտրոնում կրկին ճնշում գործադրելով Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության վրա։ Անվտանգության և քաղաքական ձախողումների պատճառով բողոքի ակցիայի մասնակիցները կոշտ կարգախոսներ էին վանկարկում և պահանջում էին կաբինետի հրաժարականը և պաշտոնական հանձնաժողովի ստեղծումը հոկտեմբերի 7-ի միջադեպի հետ կապված ռեժիմի անգործունակությունը հետաքննելու համար։ Այս բողոքի ցույցերը սրվել են, քանի որ Նեթանյահուն բախվում է ներքին և արտաքին քննադատության աննախադեպ ալիքի ճնշումների, որոնք անմիջականորեն բխում են ռեժիմի կողմից գազայի դեմ պատերազմում իր նպատակներին հասնելու ձախողումից։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցներն անդրադառնալով բողոքի ցույցերի շարունակությանը, այս շարժումները բնութագրել են որպես սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական և սոցիալական կառուցվածքում խորը պարակտման նշան։ Վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ Նեթանյահուն ավելի քան երբևէ բախվում է լեգիտիմության ճգնաժամի և օկուպացված տարածքներում հասարակական դժգոհությունը լուրջ մարտահրավեր է դարձել նրա քաղաքական գոյատևման համար։
Իսրայելի և Իրանի միջև 12-օրյա պատերազմը դարձել է Իսրայելի պատմության ամենաթանկ և ձախողված ժամանակահատվածներից մեկը, գրում է իրանական մեր գործակալությունը։ Ըստ լրատվամիջոցի, վիճակագրությունն ու պաշտոնական հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Իսրայելի տնտեսական կորուստները կազմել են 12-ից 20 միլիարդ դոլար։ Սակայն նախնական գնահատականներով դրանք հասնում են 40 միլիարդի։ Մասնավորապես, ինչպես նշում է Մեհրը, դրանք ուղիղ ռազմական ծախսերը կազմել են 12.2 միլիարդ դոլար, տնտեսական ցնցումները և ձեռնարկությունների փակումը 21.4 միլիարդ դոլար, Իրանի հարձակումների հետևանքով վնասը 4.5 միլիարդ դոլար, իսկ տարհանման և վերականգնման ծախսերը 2 միլիարդ դոլար։ Նույնիսկ Իսրայելի պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է երկրի վրա ծանր տնտեսական, ռազմական և սոցիալական ճնշման մասին։ Երկարաժամկետ հետևանքները, ներառյալ բյուջետային դեֆիցիտը, տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը, զբոսաշրջության վնասը, մասնագետների արտագաղթը և ներդրողների վստահության անկումը շարունակում են պահպանվել։ Ի վերջո, 12-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ Իրանի դեմ դիմակայության Իսրայելի 20-ամյա ծրագիրը ձախողվել է։ Հստիպելով Թել Ավիվին ձգտել հրադադարի հետագա կորուստներն ու տնտեսական կոլապսը կանխելու նպատակով։ Այս հաշվետվությունը հիմնված իսրայելցիների սեփական խոստովանությունների և նրանց աղբյուրների վրա, հստակ պատկերացում է տալիս պարտության և վնասների իրական մասշտաբների մասին, ցույց տալով, որ անկախ բոլոր հայտարարություններից ու հռետորաբանությունից, սիոնիստական ռեժիմը գործնականում կատվածահար էր եղել Իրանի ճնշման ներքո, գրում է իրանական լրատվամիջոցը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հռոմի պապի Լիբանան կատարած այցին զուգահեռ Հեզբոլլահը պաշտոնական նամակ է հրապարակել ողջունելով աշխարհի կաթոլիկ առաջնորդին և ընդգծելով Լիբանանի պատմական դերը իսլամի և քրիստոնեության միջև կապ ստեղծելու գործում։ Ուղերձում Լիբանանը նկարագրվում է որպես կրոնների և մշակույթների միջև քաղաքակրթական կամուրջ, սահմանում, որը Հռոմի պապ Հովանես Պողոս II-ը նախկինում ընդգծել էր որպես ուղերձ աշխարհին։ Հեզբոլլահը նշել է, որ կրոնական համակեցությունը Լիբանանում համարում է երկրի կայունության հիմնարար ակտիվ և որ մուսուլման-քրիստոնյա հարաբերությունները կարող են լինել համաշխարհային խաղաղության և երկխոսության մոդել։ Ուղերձի կարևոր մասը նվիրված է Պաղեստինում ստեղծված իրավիճակին, որտեղ Հեզբոլլահը Գազայի աղետը բնութագրել է որպես բացահայտ ցեղասպանություն, իսկ Իսրայելի ագրեսիան Լիբանանում որպես սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Շարժումը նաև խոշոր տերությունների աջակցությունն Իսրայելին համարում է տարածաշրջանի ժողովուրդների իրավունքների խախտում։ Ուղերձում ընդգծվել է Հեզբոլլահի հանձնառությունը կոնսենսուսային ժողովրդավարությանը, ներքին անվտանգությանը և ցանկացած արտաքին ագրեսիայի դիմակայմանը և Հռոմի պապին կոչ արվել այս ընթացքում հստակ դիրքորոշում ընդունել ճնշման և օկուպացիայի դեմ։ Վերջում շարժումը Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին անվանելով սիրո և մարդկային արժանապատվության կրողներ Հռոմի պապին խաղաղություն և անվտանգություն է մաղթել Լիբանան կատարած այս ընթացքում։
Ամերիկյան և իսրայելական աղբյուրները հաստատել են, որ սիոնիստական ռեժիմը 20 տարի ծրագրել էր Իրանի վրա հարձակումը, սակայն պատերազմից դուրս եկավ առանց սահմանված նպատակներին հասնելու։ 2024 թվականի օկտեմբերի 16-ին սիոնիստական Դ Ջերուսալեմ Փոստը հրապարակեց Իսրայելի 20-ամյա գաղտնի ծրագիրը Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Այս հոդվածում, որը բացահայտում էր, որ ռեժիմը 2 տասնամյակի ընթացքում միլիարդավոր դոլարների է ծախսել տարբեր մասնագիտացված զինամթերքի, այդ թվում հերահար հրթիռների ու բունկերների պայթեցնող ռումբերի մշակման վրա, նախագծի հիմնական նպատակը Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հնարավոր հարձակումն էր։ Օբյեկտները, որոնք, ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, հղումանելով Ֆարսին, գտնվում են երկրի խորքում և Իրանի բալիստիկ հրթիռային բազաների կողքին։ Այս առանձնահատկությունը ստիպեց իսրայելական բանակին 20 տարի անցկացնել նման հարձակման նախապատրաստվելով։ Երուսաղեմ փոստը գրել է, Իսրայելը 20 տարի անցկացրել է Իրանի վրա հարձակման նախապատրաստվելով 2000-ականների վերջին Իսրայելի պաշտպանական արդյունաբերությունը ներկայացրեց երկու հեռահար հարձակման հրթիռներ, որոնք կարող էին արձակվել կործանիչ ինքնաթիռներից։ Չնայած հրթիռների հեռահարության մանրամասները չեն հրապարակվել, դրանց դիզայնը ցույց է տալիս, որ դրանք կառուցվել են Իրանի պաշտպանության հեռահարությունից դուրս հարձակվելու համար։ Թերթը գրել է, որ Rampage հրթիռները, որոնք սկզբում նախատեսված էին մակերևույթ թռիչքի համար, հետագայում վերաձևավորվել են F-15, F-16 և F-35 կործանիչներից արձակվելու համար։ Յուրաքանչյուր հրթիռի արժեքը գնահատվում է մի քանի $100,000։ 2025 թվականի հունիսի 13-ին 12-օրյա պատերազմի սկսվելուց հետո ամերիկյան Associated Press լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ հարձակումը մշակել էր երկար տարիներ։ Հունիսի 25-ին իսրայելական հարեց թերթը հրապարակեց Իրանից իսրայելի կրած պարտությունը վերնագրով հոդված, որը հաստատում էր, որ սիոնիստական ռեժիմը երկու տասնամյակի ընթացքում ուշադիր պլանավորել էր այս գործողությունը։ Ծանգակին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվությանը բաժնի համար, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Իրան, պարսից ծոծ, սև ծով Միջանցքի ռազմավարական ուղի։ Այս թեմային կանդրադառնանք բարեկամներ օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ Պարսից ծոծ, սև ծով Միջանցքի նախնական ծրագրից գրեթե 1 տասնամյակ անց այս նախաձեռնությունն այժմ մտել է ավելի գործառնական փուլ և Իրանը շարունակում ամրապնդել իր կենտրոնական ձերը այս բազմակողմանի երթուղում։ Տեհրանի և Երևանի միջև նոր համաձայնագրերը Հնդկաստանի ուշադրությունը և Եվրամիության կողմից աջակցության աճը ցույց են տալիս, որ այս միջանցքը դառնում է կարևոր միջազգային առևտրային ուղիներից մեկը և հուսալի այլ ընտրանք Սուեզի, Ջրանցքին և Ռուսաստանի սահմանափակ երթուղիներին։ Սկսած 2016 թվականից ի վեր Իրանը առաջարկել է այս երթուղին որպես Պարսից ծոծ, Օմանի ծովը, Կասպից ծովը, Սև ծովը և միջերկրական ծովը կապող օղակ երթուղի, որը սկսվում է Բանդարաբասից և հասնում Սև ծովի վրացական նավահանգիստները, Իրանի ու Հայաստանի, ապա Հունաստանի ու Բուլղարիայի միջով։ Արդյունքում Իրանն իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ վերածվում է մերձավոր արևելքի և ՀԱՏՄ տարածքի կառանցքի։ Վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ Պարսից ծոծ, Սև ծով Միջանցքի ծրագիրն ավելի մոտ է իրականացմանը, քան երբևէ։ Ամենակարևոր զարգացումը Իրանի ու Հայաստանի միջև 2025 թվականի օգոստոսին կնքված համաձայնագիրն է՝ Նորդուզի երկրորդ կամուրջը կառուցելու, սահմանային տերմինալները վերակառուցելու և տարածքի ծախսերը կրճատելու վերաբերյալ։ Այս միջոցառումները կարող են մեծացնել Իրան-Հայաստան երթուղու բեռնափոխադրման հզորությունը և վերացնել այս երթուղու հիմնական խոչընդոտները։ Մյուս կողմից Եվրամիությունը նույնպես ամրապնդել է Հայաստանի տնտեսական աջակցությունը և շարունակում է ենթակառուցվածքների զարգացման հետ կապված նախագծերը Սյունիքի մարզում, այն տարածաշրջանում, որտեղ գտնվում է այս միջանցքի գլխավոր զարկերակը։ Նախ հանդրադառնանք Իրանի և Հնդկաստանի ռազմավարական դերին։ Հնդկաստանը որպես այս նախագծի ամենալուրջ դերակատարներից մեկը եւս մեկ անգամ ընդգծել է այս երթուղու կարևորությունը 2025 թվականին Սուեզի ջրանցքի ճգնաժամից եւ ուկրաինական պատերազմից առաջացած սահմանափակումներից հետո։ Նյու Դելին Պարսից ծոծ, Սև ծով Միջանցքը համարում է Եվրոպայի միանալու այլ ընտրանքային եւ ավելի անվտանգ երթուղ։ Երթուղի, որը ի տարբերություն հյուսիս հարավ երթուղիների ավելի քիչ կախված է Ռուսաստանից։ Հաջորդ Իրանի համար այս երթուղին ունի մի քանի ռազմավարական առավելություններ։ Նախ, 4 կարևոր ծովային ավազանների անմիջական կապ, երկրորդը Ադրբեջանից և Թուրքիայից տարածքի կախվածության նվազեցում։ Երորդը Իրանի ջերի ամրապնդում և ռասիական տնտեսական միությունում և զգայուն ապրանքների տարանցում, հատկապես այն բանից հետո, երբ Սևծովը հայտարարվեց հացահատիկի տեղափոխման համար չափազանց վտանգավոր։ Կասպից ծովի ափամերձ երկրների Իրանի հարաբերությունների զարգացումը հետ նույնպես իրանց գրանականացվում են նույն շրջանակներում և իրանցի պաշտոնյանները բազմիցս հայտարել են, որ տարանցիկ միջանցքների ամրապնդումը երկրի արտաքին և տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Մյուս կարևոր կետը հնարավորություններ և մարտահրավերներն են։ Չնայած վերջին շրջանում արձանագրված առաջընթացին, այս երթուղին դեռևս լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնած։ Հայաստանում ենթակառուցվածքների բացակայությունը, Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական մրցակցությունը, Ադրբեջանի հետ վեճերը և մաքսային ապահովագրական ու բանկային ոլորտներում բազմակողմ համաձայնագրերի անհրաժեշտությունը խոչընդոտների շարքում են, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Հանգագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլորի դիմասնավորին նրանց, ովքեր այս պահից միասել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Տեհրանում ժամը 19:24 վարկյան, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը, հիշեցնեմ, որ ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Պատրաստել ենք ձեզ համար գեղեցիկ և բազմիցս ծրագրեր ու պոդքաստներ, մաղթում ենք ձեզ շատ հաճելի երեկո։ Ընկերակցեք մեզ, թանկագին բարեկամներ, բոլոր գործընկերիցներս միասին, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, մնացեք խաղաղությամբ։
Ողջույն, բարեկամ։
Ողջույն և բարի երեկո, ցանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։ Եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ մաղթում ենք արդեն իսկ աշնանային վերջին օրերի շատ հաճելի երեկոներ։ Բարեկամներ, տաղավարում այսօր մեծ սիրով ես, Արտույտ Զորավյանը, կաշխատեմ ձեզ համար և ցանկանում եմ, որ դուք միշտ մեզ լսելիք լինեք, ուրախ և առողջ։ Տանգագիններ, տիկնայք և պարոնայք, տատիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագրի պրոդյուսուր, ինչպես միշտ, պարոն Ահմադին է մեզ հետ և ձայնային ռեժիսորն է Թանգակին Օյորդ Քյարամի։ Բարեկամներ, անցյալ շաբաթ Իսլամի մարգարեի դստեր Հազրատ Զահրայի նահատակության տարելիցներ։ Այդ առիթով Թերանի համասարանի առջև մայրաքաղաքի ժողովրդի բուրը ներկայությամբ տեղի ունեցավ սրբազան պաշտպանության 100 անհայտ նահատակների սուրբ աճյունների հուղարկավորության արարողություն։ Հյուրանպրես լրատվական գործակալության հաղորդման անհայտ նահատակների սուրբ աճյունները Ֆաթեմեի կակաշներ Շարասյան անվամբ Էնգելա փողոցի, Հաֆեզի կամրջի և Բեհեշտ փողոցի երթուղով հեղափոխական ժողովրդի ձեռքերի վրա տեղափոխվել են նահատակների գերեզմանոց։ Առողությանը ելույթ ունեցողների ծվում էին երկրի ոստիկանապետ Ահմադ Ռեզա Ռադանը, նահանգապետ Մոհամմադ Սադեղ Մոցամեդյանը, Մոհամմադ Ռասուլլահի անվան գվարդիայի հրամանատար բրիգադի գեներալ Հասան Հասանզադեն, կուսակալ Հոսեյն Խոշեղբալը և Թերանի ոստիկանության հրամանատար բրիգադի գեներալ Աբաս Ալի Մոհամմադյան։ Այս առողությանը զուգահեռ երկրի այլ քաղաքներում տեղի ունեցան նաև 200 այլ անհայտ նահատակների ուղարկավորության առողություններ, որոնց մասնակցեցին տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ։ Այս հաղորդագրության համաձայն Կիրակի երեկոյան Իսլամական Հեղափոխության և Սրբազան Պաշտպանության թանգարանում տեղի է ունեցել նաև անհայտ նահատակների սուրբ մարմինների հրաժեշտի արարողություն։ Թանկագին բարեկամներ, այս երեկոյան ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ Համո Սահյանի ստեղծագործություններից, եթե աշխարհը նույնն էր մնալու, խորագրով բանաստեղծությունը։ Եթե աշխարհը նույնն էր մնալու, եթե քո ջանքից նրա բեռը չէր թեթևանալու, էլով էր ասում, որ այնքան ծանր հոգսերը նրա, առնեիր քո թույլ ուսերի վրա, եթե քո առաջ դուր էր փակվելու և չէր դնելու ականջ լանջիտ, և գլուխ չուներ արձագանքելու ամեն մի կանչիտ, էլ ինչու էիր այդքան թրթռում, էլ ինչու էիր դու քեզ քրքրում, էլ ինչու էիր ականջդ սրում, որ նրա ամեն շշուկը բռնես, որ նրա ամեն խորհուրդն ըմբռնես, նրա հետ ընկնես, նրա հետ թռնես, մեռնես, համբառնես, էլ ինչու էիր բոպիկ ոտներդ մաշում քարերին, փորձում անհնարն ու անկարելին, եթե աշխարհը նույնն էր մնալու և ինչ-որ չափով չէին մաշվելու հոգսերը նրա։ Բայց էլի, սիրտ իմ, շնորհակալ եմ ես հազար անգամ, որ գոնե ինքդ բեռ չմնացիր աշխարհի հոգնած ուսերի վրա։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք մեզ հետ կապահելու միջոցները։ 2201-37-61 ամպոպող հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։ Կրկնում եմ 2201-37-61։ Մեր էլեկտրոնային պոստի հասցեն է armenianradio@signws.irib.ir։ Մեր կայքի հասցեն, կարծում եմ արդեն բոլորդ գիտեք, հիշեցնեմ iranradio.ir/hy։ Բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian և instagram.com/iranradiohy։ Տանգագինները երաժշտական կաշտադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տանգագին հարազատներ, իսկ այժմ ներկայացնենք շաբաթական եթեր հերարցակվող հաղորդումներ, առաջինը գեղարվեստական հաղորդումն է։ Գեղարվեստական հաղորդաշարի երթական թողարկման ընթացքում, բարեկամներ, ինչպես ձեզ արդեն ծանոթ է, ներկայացնում ենք անցած շաբաթվա ընթացքում մշակույթի արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների։ Ինչպես գիտեք, հաղորդման շրջանակում ներկայացնում ենք ռեպորտաժներ, որոնք մեր գործընկերը պատրաստում և ուղարկում է մեզ Երևանից։ Հաջորդը շաբաթվա ամփոփումն է։ Ամփոփելով շաբաթը, անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունների։ Եվ վերջինը, բարեկամներ, ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի երթական թողարկումներն են, ինչպես որ գիտեք, ներկայացնում ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում այերեն ռադիոժամի եթեր հեռարձակած հաղորդումները։ Ինչ բարեկամներ, այժմ երաժշտական դացար է։ Այս բաժինը, ինչպես միշտ վստահված է պարոն Ահմադին, և տեսնենք, թե նա այս երեկո ինչ հարմար երգ է գտել մեզ համար և սիրով նվիրելու է ձեզ։ Oh, Դե ինչ թանկագիններ, այս գեղեցիկ երգից հետո եթերը տրամադրում ենք ձեզ, այս պահին մեր ունկնդիրներ։
Ես որպես հայերեն ռադիոժամի կայքի հետևող կարծում եմ այս օրերին, երբ օդը շատ աղտոտված է, ավելի լավ կլինի մի հաղորդում ունենանք այն մասին, թե ինչ ուտենք, ինչ մրգեր կամ բանջարեղեններ են լավ մարմնի համար։ Իսկ քանի որ երեխաները տանեն, ավելի լավ կլինի երիտասարդներին ու փոքրերին հետաքրքրող հայկական պատմություններ տեղադրենք էջում։
Շնորհակալենք թանկագին բարեկամներ մեզ հետ կապահելու համար և հավատացեք, որ ձեր պատկամները մեզ բարձր էներգիա են փոխանցում։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, թանկագիններ ներկայացնենք անցյալ շաբաթ, եթերն են հերարցակվել, ինչ հաղորդումներ։ Առաջինը Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի հերթական էպիզոդն է եղել։ Հերավոր անցյալից առ այսօր մեզ հասած պատմական իրերը շատ արժեքավոր են և ներկայացվում են ժողովրդների մշակույթի ու պատմության մի մասը։ Յուրաքանչյուր իրի մեջ թաքնված պատմության իմանալը այն ավելի եզակի է դարձնում։ Այս պոդքասթի ընթացքում ուսումնասիրել ենք Իրանի որոշ կարևոր պատմական իրերի պատմությունը և ներկայացնում ենք դրանք։ Հաջորդը լավագույն տասնյակն։ Հաստատ լսել եք Իրանի անունը մի երկիր Արևմտյան Ասիայում։ Հազարամյա քաղաքակրթության պատմություն ունեցող երկիր, որը լի է հրաշներով ու բազմազան ու տպավորիչ տեսարժան վայրերով։ Իրանի զարմանահրաշ և գրավիչ առանձնահատկությունները, էթնիկ ու մշակութային բազմազանությունը, նաև եզակի ու տպավորիչ տեսարժան վայրերն ու հազարավոր տարիների ավանդույթները գրավում ու հորդորում են շատերին ճանապարհորդել այս երկիր։ Մյուսը պատումների պատերազմ հաղորդաշարն է։ Այս արևմտյան լրատվամիջոցները, որոնք այսօր աշխատում են, նրանց դերն է փաստերը գլխի վայր պատմելը, լսարանին գրգռելը, նպատակային տեղեկատվության միջոցով մտքերը վերահսկելը և կործանարար մթնոլորտ ստեղծելը, նպատակ ունենալով հաղթել Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Պատումների պատերազմ այս կարևոր հաղորդաշարում կպատմենք Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ հաղորդումների մասին և կարտացոլենք Իրանի հաջողությունները արևմտյան քարոշտության չեզոքացման և դրանց թերարժավորման համար։ Բարեկամներ, մյուսը ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարն է։ Ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակին հաջորդող տարիների իրանցիականավոր դեմքերին։ Նրանց մի մասը հայտնի են ամբողջ աշխարհում, իսկ մի մասին չեն ճանաչում։ Իրանի պանցարի դեմքերն արտացոլում են ժողովրդի հսկայական ջանքերն ու եռանդը, զարմանահրաշ մշակույթ ու քաղաքակրթություն ստեղծելու գործում։ Հաջորդը Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է և մյուսը եղել է Իրանը այլ տեսանկյունից հաղորդաշարը։ Նաև թանկագիններ ներկայացրել են 7 օրան գեղեցիկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը արդեն ինչպես ծանոթեք, ներկայացնում ենք Իրանի էթնիկ և տարբեր շրջանների երաժշտություն։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, մենք ամեն շաբաթ պատրաստում ենք ոդքասթներ, որը նաև յուրահատուկ խմբի միջոցով է պատրաստվում այս դժվարին և կարևոր աշխատանքը, որի համար շնորհակալ ենք նաև բոլոր մեր խմբի անդամներին, իմ մասնավորի, լուսանկարի և տեխնիկական հարցերով պատասխանատուներին։
Բարեկամներ, այս շաբաթ ներկայացրել ենք մեկ ոդքաստ հետևյալ թեմայով. Գենետիկա 21-րդ տարի լուր զենքը խորագրով։ Ինչպես պարզ գենետիկական թեստը դարձավ աշխարհի ամենակարևոր ազգային անվտանգության ենթակառուցվածներից մեկը։ Այս հարցը մի գործընթացի սկիզբ է, որը լուր, բայց կայուն կերպով ընդլայնվում է. ԴՆՑ բանկերը։ Բարեկամներ, այս պոդկաստը արդեն իսկ տեղադրված է մեր Instagram-ային ալիքի մեջ և անպայման առաջարկում եմ ուն կընտրել այդ։ Դե ինչ տագագիներ, ցավոք ավարտվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը։ Նոր օրը նոր երազներ ու անակնկալներ է մատուցում մեզ։ Ապրեք նոր օրը բարությամբ, սիրալի խոսքով ու գործով։ Ինչպես Մեծ Ընդումանյանն է ասում, հին աշխարհը ամեն օր 1000 մարդ է մտնում նոր, 1000 տարվա փորձ ու գործ սկսվում է ամեն օր։ Բարի և խաղաղ գիշեր ենք մաղթում բոլորիդ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հեզբոլահին զինաթափելու լայնածավալ ջանքերը խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Հակառակ Լիբանանում դիմադրության զինաթափման շուրջ զանգվածային լրատվամիջոցներում տարածվող լուրերի թվում է, թե Հեզբոլահը կարճաժամկետ հեռանկարում ընտրել է վերակառուցման ռազմավարությունը, զսման, վերակենդանացման փոխարեն։ Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Հեզբոլահին զինաթափելու լայնածավալ ջանքերը հայտնվել են Փակուղում։ Ինչպես հաղորդում է Փարստուդեյը, հղում անելով Մեհրին, Փակուղու պատճառը ոչ միայն Լիբանանյան դիմադրության դիմակայությունն է, այլ նաև տարբեր կառույցների տարաձայնությունները 1701 բանաձևը կիրառելու հարցում և արևմուտքի քաղաքական ֆինանսական ճնշումները։ Թրամփի վարչակազմը Թել Ավիվի հետ լիովին համակարգված կերպով օգտագործում է պատժամիջոցների, ռազմական սպառնալիքների և դիվանագիտական ճնշման գործիքներ Լիբանանին հանձնվել պարտադրելու համար։ Սակայն այս ռազմավարությունը մինչ այժմ միայն սրել է Լիբանանի ներքին ճգնաժամը և ամրապնդել դիմադրության դիրքերը, ինչպես նաև զգալիորեն մեծացրել նոր պատերազմի սկսման ռիսկը։ Սակայն Լիբանանի բանակի հրամանատարի Վաշինգտոն կատարած այցի չեղարկումը, որը համընկավ Մոհամեդ բին Սալմանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի հետ, վկայում է կառավարության և արևմտյան գործիչների միջև առկա անջրպետի և անհամաձայնության մասին։ Դիմադրության զինաթափման և Լիբանանը քաղաքացիական պատերազմի եզրին հասցնելու ճանապարհին։ Լիբանանյան աղբյուրները բացահայտել են բանակի հրամանատար գեներալ Ռուդոլֆ Հեյկելի Վաշինգտոն կատարած այցի չեղարկման թաքնված կողմերը։ Այցի չեղարկումը, չնայած տարածված կարծիքին, չի սահմանափակվում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Լիբանանի ինքնիշխանության խախտման մասին վերջին հայտարարությամբ, այլ կարող է ընկալվել Հեյկելի և Միացյալ Նահանգների քաղաքական անվտանգության պատվիրակության միջև աճող լարվածության ավելի լայն համատեքստում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հեզբոլահին զինաթափելու լայնածավալ ջանքերը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Հաղորդվում է, որ լարվածության հիմքում բանակի հրամանատարի և Բեյրութում Վաշինգտոնի նոր դեսպան Մորգան Օրթագուսի միջև եղած սառը հարաբերություններն են։ Սառնություն, որն ավելի սրվեց Օրթագուսի կողմից հեյկելի դեմ որոշ լիբանանցի քաղաքական գործիչների կողմից կուլիսներում սադրանքներից հետո։ Հեյքելը պնդում է, որ բանակի հրամանատարը չի կատարում ամերիկյան պահանջները Հեզբոլահին զսպելու վերաբերյալ։ Այս դժգոհությունը ավելի սրվեց վերջերս կայացած կաբինետի նիստից հետո, որտեղ նա ներկայացրեց մանրամասն զեկույց, խոսեց բանակի դեմ ուղղված անընդմեջ անվտանգության և քաղաքական վիրավորանքների մասին և զգուշացրեց, որ հարավում գտնվող իր ուժերը գտնվում են սիոնիստական ռեժիմի անմիջական ճնշման և ագրեսիայի տակ։ Նա նույնիսկ քննարկեց լիտանիից հարավ գտնվող բոլոր բանակային գործողությունները կասեցնելու տարբերակը իսրայելի խոչընդոտների և հետապնդումների պատճառով, միջնորդների և կառավարության ներսում ազդեցիկ անձանց միջոցով։ Այս խոսքերը շուտով հասան ամերիկացիներին, բարձրացնելով դժգոհության նոր ալիք։ Վաշինգտոնում բանակի հրամանատարի նկատմամբ հիմնական դժգոհությունը պայմանավորված է ոչ թե վերջին հայտարարությամբ, այլ ամերիկյան և սիոնիստական պահանջներին նրա դիմադրությամբ, ինչպիսիք են հարավային շրջանների քաղաքացիների տներ մտնելը Հեզբոլահի զենքերը հայտնաբերելու համար։ Հեյկելն այս պահանջը որակել է վտանգավոր, ներքին կայունությունը խախտող և անարդյունք, և զգուշացրել, որ դրա կատարումը միայն ճանապարհի սկիզբն է, և Իսրայելը ավելի ու ավելի շատ պահանջներ կներկայացնի Լիբանանին։ Հետևաբար այցի չեղարկումը դիտվում է որպես քաղաքական ուղերձ։ Վաշինգտոնը բանակի հրամանատարից ակնկալում էր ավելի ագրեսիվ մոտեցում Հեզբոլահի նկատմամբ, բայց Հեյկելն ընտրել է այլ ուղի, պնդելով բանակի դերի սահմանափակումների վրա և պաշտպանելով ներքին կայունությունը։ Հակառակ Լիբանանում դիմադրության զինաթափման վերաբերյալ տարածվող լուրերին կարծես թե Շեխ Նաիմ Ղասեմի գլխավորությամբ Հեզբոլահը կարճաժամկետ հեռանկարում զսպման վերակենդանացման փոխարեն ընտրել է վերակառուցման ռազմավարություն, երկարաժամկետ հեռանկարում սիոնիստ թշնամու գործողությունները զսպելու համար, անհրաժեշտ հիմք ապահովելու համար։ 2000 թվականին օկուպանտ ուժերին վտարելու էպոսի կրկնությունը պահանջում է Հեզբոլահի մարտական ստորաբաժանումների վերակառուցում և այն թույլ կողմերի ծածկում, որոնք վերջին պատերազմում ճանապարհ հարթեցին արաբական արևելքի տարածաշրջանում հավասարակշռության փոփոխության համար։ Ուստի դիմադրության զինաթափման Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի պահանջը ներկայումս անորոշ վիճակում է, և հնարավոր է, որ Նետանյահուն ընտրի լայնածավալ պատերազմի տարբերակը Լիբանանի ճակատում ևս մեկ պարտությունից խուսափելու համար։ Հնարավոր ապագա պատերազմը ցույց կտա, թե որքանով է Հեզբոլահը անհրաժեշտ ճկնություն ունենում ռեժիմի ահաբեկչական գործողություններին դիմակայելու և թշնամուն Լիբանանի հողից հետ մղելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։